Pokud lidem nevadí lháři, podvodníci a nedodržování ústavy, způsob hlasování na tom nic nezmění. Okomentoval myšlenku vrátit se k parlamentní volbě prezidenta. Svět politiky se podle něj mění a parlament už dnes není automatickým garantem ničeho, natož lepšího výběru prezidenta. Na stejném místě, kde začal před 22 lety pracovat jako elef, je dnes šéfredaktorem a jeho kniha Opuštěná společnost získala Magnézii literu jako kniha loňského roku. Erik Tabery, šéfredaktor Respektu, mým hostem. Vítám vás, Eriku, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Kachicí.
Osobnost Plus.
Na tou vaší větou, že parlament není garantem dnes něčeho, přemýšlím, jestli existuje v demokratické zemi parlament, který je něčeho garantem.
Tak je a myslím si, že do značné míry to tak bylo i dlouho u nás, ale my jsme, myslím, že svědky už další čas vlastně destrukce dodržování pravidel, vlastně zákonů, norem, s tím je spojena i změna volebních chutí české společnosti, kdy víc a víc prostoru dostávají strany, ať už populistické, nebo řekněme na hraně populismu, kterým právě nevadí porušování těch pravidel. A ve chvíli, kdy vlastně by postupoval ta proměna parlamentu tímhle směrem, tak to může být naopak strůjce našich problémů. Máme jednu obrovskou výhodu, která nás třeba liší i oproti od Maďarska, a to je, že máme vlastně dobře nastavený ústavní systém a máme horní komoru parlamentu. Já myslím, že kdyby jsme neměli horní komoru parlamentu, tak se budeme divit, co by jsme dneska zažívali, a to už tak, zažíváme docela dost.
Tak jasně, jsou i hlasy proti horní komoře, samozřejmě, proti její existenci jako takové, myslím. Ale mě zaujalo, jak jste řekl, že máme výhodu proti Maďarům, ale zároveň tedy v podtextu říkáte, že máme nějakou obří nevýhodu proti demokratickým západním zemím. A přemýšlím, v čem je ta česká společnost jiná, že si volí politiky, kteří tohle způsobují?
No, ona není úplně jiná. V mnoha ohledech ty nálady, když se podíváme do různých zemích na západě, tak jsou jako podobné. V čem se možná lišíme je to, že máme menší nebo kratší tradici třeba i právě toho parlamentarismu, ale i třeba médií a všeho. To znamená to, co se ten západ měl čas naučit, řekněme v nějakých klidnějších dobách, v uvozovkách klidnějších, tak tenhle ten čas my jsme prostě neměli. A já pořád vlastně fascinovaně sleduju politickou scénu, kde se jeden z hráčů, prezident, rozhodne nedodržovat ústavu a vlastně jakoby se nic neděje. To je podobné, jako kdybych vám tady prostě vytrhl peněženku a utíkal jenom protože jsem silnější než vy.
To byste si
dal. A nic by se nestalo, protože vy byste mi asi moc jako nezabránila, nicméně jako čekal bych, že ten systém potom nějakým způsobem proti mě zasáhne. A tady je vidět, že ten systém nezasahuje, že jsou tady lidé, kteří jsou jakoby nad právem, nad ústavou, mohou si dělat vlastně, co chtějí.
No ale to, že, pardon, že vám do toho skáču, systém nezasahuje, spíš jde přece jen o jednotlivce, mám dojem, například jako i premiér, kteří by mohli mnohé právě v boji za ústavnost dokázat, ale prostě z jakýchkoliv důvodů to nedělají. Není to tak?
Ano. A to souvisí s tím systémem. Premiér je součástí systému, to je klíčová osoba, proto také má mimochodem tuhle jakoby pravomoc. Andrej Babiš se prostě bojí se Miloše Zemana, nechce jít do toho střetu. Zároveň je to střet, kde by riskoval hodně a z jeho pohledu by získával málo, protože jemu nezáleží na jeho partnerovi ve vládě. On ví, že má v záloze SPD a KSČM, z tohohle hlediska jako nemusí úplně riskovat. Nicméně ten obraz Andreje Babiše, co by silného hráče, myslím, že už je úplně v troskách, protože my vidíme, že on má odvahu vystupovat razantně a drsně proti slabším. Ale jakmile by měl jít do střetu s někým, kdo má buď to stejné nebo silnější karty, tak tam je vidět, že on najednou si neví rady, co s tím.
Nepřemýšlel jste, Eriku, někdy, a já nechci se vůbec vozit tady po někom, ale jenom jestli vy sám tím třeba, jak jste psal o Andreji Babišovi, jste vlastně takovou tu živnou půdu pro relativizaci podvodů, lží, že jste proto připravil?
No, To byste mi musela ukázat, kde, protože mi jako respekt já
no, tak já vám
okamžiku, kdy vstupoval do politiky, tak když byly první volby 2013, tak jsem psal já osobně, že Andrej Babiš do politiky nepatří. A vlastně tohle ten termín já používám.
Ale pak jste třeba nabádal u dalších voleb pravicové strany, aby s Babišem jednali o koalici.
Ne, ne, to jsem nepsal. Já jsem psal před volbami, že může nastat situace, kdy demokratické strany budou v situaci nebo v postavení, kdy jediná šance, jak Andreje Babiše zastavit, bude, že s ním vstoupí do vlády a nastaví pravidla tak, aby se to nedělo. Bylo to před volbami, to znamená před znesení obvinění,
no, ale
a v tu chvíli už to neplatilo, protože nemůžeme mít stíhaného premiéra.
Ale ČSSD dokázala, ne, ne. Že jde Babiš kormidlovat? No, nejde.
Nejde, protože ČSSD je v menšinové vládě a je v záloze SPD. Z tohle hlediska, já jsem psal, ten komentář byl čistě teorie před volbami. Kdyby volby dopadly tak, že tady je možná většinová vláda Andrej Babiše z ODS a já nevím, třeba z KDU ČSL, a měli by většinu, jiná vláda by nemohla vzniknout, Andrej Babiš by s nikým jiným nemohl sestavit vládu, tak si myslím, že za takové situace by stálo za to uvažovat o takové koalici, protože Andrej Babiš by byl těmi stranami kontrolovatelný. Nicméně opakuju, tohle bylo před vznesením obvinění vůči Andreji Babišovi. Myslím, že trestně stíhaný premiér prostě nemůže vstát v čele žádné vlády.
No, co je, jak klasik Hegel řekl, co je skutečné, to je i možné. Takže to možné je.
Ano. A já jenom říkám, že z mého hlediska, pokud jste se ptala na můj názor, tak můj názor je, že se to prostě nemá. Že to ničí politickou kulturu. Vidíme to, ten střed zájmu.
Leč je to možné. Tak.
A je to špatně.
Jasně. Ještě jenom pro zajímavost k tomu, jak jste teď vysvětloval, že jste měl tuhle ideu, kdyby, tak by. Tak jsem našla tuhle větu. Pokud chce být někdo totálně ve všem zásadovým, je lepší, aby byl novinář, aktivista nebo pachatel dobra. Smyslem politiky je věci ovlivňovat. A to byl ten způsob, jakým jste říkal pravicovým stranám, že by měli chtít ovlivňovat věci. Je to tak?
Já jsem přesvědčen o tom, že politické strany mají být schopny v zájmu veřejnosti a bránit těm největším rizikům, které jsou. V tom komentáři, nebo co jsem vlastně jakoby tam uváděl, tak jsem popisoval všechna rizika, která mohou nastat, když bude Andrej Babiš ve vládě, co by premiér. Bohužel, všechna ta rizika nastala.
Ona by snad nebyla ta rizika, kdyby dělal koalici Andrej Babiš s ODS.
Opakuju, kdyby ta vláda byla většinová, nebyla by alternativa, ta většinová vláda by byla...
To je příliš mnoho kdyby, prostě.
No, já vím, ale vy se mě ptáte na názor, který jsem publikoval před delší čas, jako před těma volbama, a já jsem jenom říkal, že v době, kdy všechny strany deklarovaly, že nikdy nepůjdou s Andrejem Babišem, tak bylo jasné, které strany s ním půjdou vždycky.
Jasně.
A já myslím, že právě pro ty strany je důležité zvažovat i to, čemu budou schopny zabránit. Ale to v žádném případě přeci neznamená, že mají povinnost jít za každou cenu s Andrejem Babišem do vlády. Mně šlo jediný o tom, aby jsme byli schopní o té politice přemýšlet jako s otevřenou hlavou a zvažovat všechna rizika, která jsou. A mně přišlo, že to nejjednodušší je říct s Babišem nikdy, ať se děje, co se děje. My vidíme, co se děje, a je to jakoby nepříjemná situace.
Jasně, ale pak bych se vás mohla zeptat, kde je přesně ta hranice mezi spoluprací a kolaborací.
No, ale to si přeci musí nastavit každý sám. To musí definovat
ale to
musím, ty strany.
Ne, jasně, ale já jsem myslela, že vy máte alespoň nějakou ideu v tomhle směru, protože vypadá to soudě podle způsobu vládnutí premiéra, že se zkrátka děje to, co chce premiér.
Ano, protože má velice slabého partnera, ČSSD se svým předsedou prostě není vůbec jakoby silná strana mu čelit, není na to připravená, což je vidět i teď, že zdá se, že mu částečně ustoupí, i pokud jde o toho ministra kultury. Nicméně, pokud by byla koalice, která by byla schopná zabránit tomu, aby se měnil systém, aby nebylo posilování role prezidenta, kterého jsme tady svědky, aby se nedestruoval vztah k Evropě.
Ještě, pokud.
Předtím, ale víte, a byl jenom o tom, aby lidé byli schopni otevřeně myslet. Já nejsem poradce politiků. Mým úkolem je otvírat jako myšlení o tom, jaké situace mohou nastat.
Erik Tabery, šéfredaktor Respektu, dnešním hostem Osobnosti Plus. Já totiž jsem vytáhla tyhle případy kvůli tomu, že tenkrát spousta kolegů z různých jiných médií se dost ozvalo, prudce nesouhlasili. A já jsem se vás vlastně chtěla zeptat, jestli zpětně hodnoceno tím, co vidíte dnes, kam se vyvíjel Andrej Babiš, tak jestli vlastně nebyla chyba vyzývat strany, aby k němu přistupovali s otevřeným hledím.
A to já jsem nikdy nenapsal.
Ne, to jste řekl, že jste napsal.
Ne, já jsem napsal, jakoby mě šlo o to.
Počkejte, nechte to.
Ne, tohle je pro mě důležité. Já bych to napsal totiž úplně znova.
To samý
bych napsal znova.
Dobře.
Protože přeci, za první, nejsem, bylo to před volbama.
Počkejte.
Já nevím, jak budou volby, jak dopadnou. Mým jediným cílem bylo, aby politické strany byly otevřené v přemýšlení o tom, co všechno, jaká situace může jakoby přinést. Mimochodem ty reakce
ale
jako kritické pod jiných novinářů jako nebyly tak silné.
Ale
nebylo to
tak, že právě proto, že přemýšleli, tak do té koalice nešli. To je řečnická otázka, ale
no,
mohlo to tak být. Ano,
no, po volbách,
právě protože nechtěli. Že?
No, po volbách jednoznačně, a to se snažím říct.
Ale počkejte, ve stejné době.
Volby přinesli úplně jinou realitu.
Tak, Eriku, ve stejné době, tedy poté, co už Andrej Babiš měl odslouženo jako vrcholový politik, ve stejné době v roce 2017 jste řekl, napsal, jenže Babiš si nakrás nepřišel. Ano, využívá své moci, aby se firmám v holdingu dařilo lépe. Ale on je hlavně misionář. Cítí se být otcem národa a především on to myslí dobře.
Kdybyste mohla číst dál.
Ať se to někomu líbí nebo ne, je naprosto evidentní, že chce Česku pomoci. Teď nejdřív, napsal byste to takhle dnes?
Napsal bych to znova. Protože tam je důležitá ta další kapitola, kde vyjmenovávám všechna ta rizika, která se stala. To znamená, prahne pomoci, neuznává jiný názor, je nekontrolovatelný vlastně vlastník jedné strany, bude chtít a je rizikem pro změnu systému.
Já tady nemohu číst celý článek, ale byť jedním odstavcem, když vysvětlujete lidem, že on je vlastně dobrá kot kosti. Já to přeháním, počkejte, ale myslí to dobře. Je evidentní, že chce Česku pomoci.
Znova, to je úplně to samé, jako u toho textu předtím. Vy musíte chápat, nebo se snažit pochopit, proč někdo nějak funguje. Proč 30% lidí volí Andreje Babiše?
Na to kašlu, já čtu váš text a ptám se vás na tohle.
A já vám ho vysvětluji. Těch 30% v něm něco vidí, co funguje. A on nabízí těm lidem svoji vizi, jak chce vidět Česko. On si myslí, že tohle mu pomůže.
Ale počkejte,
on tomu věří.
Ale počkejte.
A já
Eriku,
v tom textu
Eriku,
píšu,
Eriku,
že to je špatně, že to je riziko pro tu zemi.
Ale jestli mohu, nechme teď voliče Andreje Babiše sami sobě, nechte, ať podle čeho se rozhodují v tuto chvíli, je jejich věc. Mě zajímá, proč novinář vašich obřích zkušeností, vašeho skvělého jména, majitel řady cen, prostě jednu dobu napíše, že Babiš si nakrás nepřišel, že protože je misionář a myslí to dobře. Myslíte si, že napsat tohle o člověku, u kterého pak, jak říkáte, jste napsal 1000 důvodů, proč se ho bát, tak není tohle ta relativizace toho zla?
Ne. Podle mě to pomáhá pochopit, proč funguje. To znamená, když vy říkáte, dejte voliče pryč, tak to já jako novinář nemůžu. Pak bych byl politik. Pak můžu být politik a můžu psát statementy,
ale tohle
které budou...
Eriku, tohle vysvětlujete za sebe. Vy jste ho viděli jako misionáře?
Ne.
Vy jste ho viděli jako člověka, který chce Česku pomoci? Vy jste ho viděl jako člověka, který si nepřišel nakrást v roce 2017?
Ano, on si nepřišel nakrást. On přišel vytvořit systém, politický, mocenský, ekonomický, který mu bude vyhovovat. A primárně, a to tam píšu, my se totiž všichni soustředíme, a tady je to vidět znova, my se soustředíme jenom na ty kačky. A proto my umíme říct, dostal obálku, má jít pryč. Ale my neumíme vidět to riziko, a to je v těch dalších kapitolách. Když ten člověk chce změnit úplně zásadně systém ve svůj prospěch.
Ne.
A v tom já vidím větší riziko.
Jasně.
Mnohem větší riziko.
Eriku, ale jestli můžu, pojďme od toho pryč. Já prostě stále už tím ten způsob, jakým se napsal, že si Babiš nakrás nepřišel, jenom v podtextu, jenom samozřejmě využívá své moci, aby se firmám holdingu dařilo lépe, ale nakrás si nepřišel. To je ta relativizace, někdo přišel pomoc firmám holdingu, to vlastně není zlého. A kolik státníků, bohužel máme tu šílené století za námi, tak kolik vůdců přišlo, aby pomohlo své zemi. A k tomu, ale oni to viděli jako pomoc k tomu, že vyčistili prostě
a tak dále. A
tohle píšete.
Tohle já píšu.
No akorát to tady nečtu.
Tak. No ale to je...
Ne, to je odstavec jeden.
To je vaše čtení. Mě to vůbec nevadí, jako že vy to takhle čtete. Podle mě ten text, když ho vezmete celý, tak jasně popisuje rizika. A bohužel všechna ta, která jsem tam popsal, se prostě naplnila.
A ještě předtím, když jste řekl tady, že jsi nakrás nepřišel. To by vzniklo jenom jako byproduct.
Ne, teď vám trochu už nerozumím. Jde o to, že já popisuju v tom textu, proč Andrej Babiš uspěl, kam směřuje a jak může vypadat jeho politika. A proč si nemyslím, že to doufání, že ho někdo nachytá, že si prostě vytah jako do kapsy nějakou nebo někomu uplatil nebo se sám nechal korumpovat něco, proč očekávání na ten jev je prostě naivní.
Erik Tabery,
a že ta rizika jsou mnohem větší jinde v té politické rovině.
Erik Tabery, šéfredaktor Respektu, mým dnešním hostem, vy jste psal o tom, že se nám tady rozmohl v této zemi takový nešvar, kdy politici vykřikují na novináře, že se s nimi nebudou bavit, protože kladou nepříjemné otázky. To je rok a půl, co jste to napsal. A já se ptám, tahle situace se vám zdá, že se zlepšila?
To, že se, jako, že politici neodpovídají médiím. Ne, to vůbec.
Ne, jak se chovají vůbec k médiím?
Ne, tak vlastně ona je konzistentní v tomhle tom bohužel, protože vlastně ta politická reprezentace je víceméně stejná. Andrej Babiš se baví jenom s těmi, koho potřebuje nebo kdo mu bude klást jako neúplně konfliktní otázky.
Nepřekvapuje vás trochu, že vlastně česká novinářská obec se obrazně nechytí za ruce a nepodnikne na tohle chování politiků něco společně?
Úplně mi to nepřekvapuje, protože ta česká novinářská obec je strašně rozhádaná. Na jednu stranu, jako máme tady vlastně velkou část médií, která je vlastně součástí firmy Andreje Babiše. Pak ta druhá je roztříštěná, pak to ještě probíhá takové ty dohady, jako kdo je jako skutečný kritik Andreje Babiše, kdo si na ně jenom hraje nebo mu pomáhá. To znamená jako představa, že tady je nějaká skupina novinářů, kteří by byli schopni se shodnout na nějakém postoji. Je milá, ale vlastně ono popravdě řečeno, to není nic nového. Já jsem, když si vzpomenete, když Jiří Paroubek odmítl zvát zástupce České televize na své tiskové konference, tak já jsem byl tehdy zástupce šéfredaktora, a šéfredaktor byl pryč a já jsem oslovil jiné šéfredaktory, jestli bychom se neměli nějakým způsobem postavit za Českou televizi a vlastně kladně reagoval jeden z nich jenom, jo? Takže vlastně ten nějaký pocit sounáležitosti tady nebyl nikdy nějak zvlášť silný.
Totiž já jsem četla, a nevím samozřejmě, jestli je to realita, ale četla jsem, že v okamžiku, kdy Berlusconi začal takzvané své novináře ve svých médiích něčemu tlačit, takže oni to okamžitě vynesli ven a novináři v denících, v časopisech, v rádiích okamžitě vlastně jim udělali takový obranný štít, aby nebyli manipulováni Berlusconem. A tak si představuju, proč to tady vlastně takhle nemůže fungovat.
No tak kdyby jsme to brali ve vztahu toho vlastníka, tak nemůžete chtít zase něco, co nechtějí ty redaktoři. To znamená ty jeho redaktoři.
No právě. Jo.
Ale a tam to volání žádné takové není. No, naopak tam se zdá, že ta shoda je celkem jako nadstandardní.
No, Na mě to spíš dělá dojem, že šéfredaktoři to drží pevně v rukou. Že kdyby kdokoliv, cokoliv se tam dovolil, tak by prostě šel.
Ale já myslím, že tam vlastně víceméně už dneska asi nepracuje nikdo, kdo by si chtěl něco nějakou zásadního dovolovat. A souhlasím, jako od chvíle, co vycházejí ty texty asi obou těch šéfredaktorů, pokud mluvíme o Mladé frontě dnes a Lidových novinách, které jsou vlastně otevřeně pro politické, pro Andreje Babiše, tak ta debata je vlastně čistě teoretická. To je součástí jeho projektu, ne navzdory nebo ne nějaká vnitřní opozice.
Hmm. Erik Tabery je dnešním hostem Osobnosti plus. Já jsem vám ukazovala ještě před studiem, že na Lidovkách dneska vyšel velký rozhovor s ústavním šéfem Ústavního soudu, s Pavlem Rycheckým. Má to zajímavý titulek Politický systém se hroutí. Určujícím momentem ve společnosti je strach. Cítíte to stejně? Myslím to o tom strachu.
Ono by se to muselo jakoby nějakým způsobem jakoby rozebírat a členit. Samozřejmě je to, ano, dá se souhlasit, ale je to nějaký druh strachu a nějaký, na nějaké úrovni ve vztahu a k politické moci, nebo můžeme mluvit i o strachu v nějaké otevřenosti, v nějakých tématech, jakoby vůbec debatovat, protože je řada témat, o kterých se v Česku téměř nedá mluvit, jako bez toho, aniž by z toho byla vlastně hned nějaká emoce a střed. Ale zároveň, jako kdybych to měl jako posunout výš, tak myslím si, že tam je vidět rozhodně jakoby strach na té politické scéně, kdy je vidět, a vlastně jsem to zmínil na začátku, obava nebo strach z prezidenta a strach jít s ním do nějaké konfrontace, do nějakého střetu, což čemuž vůbec jako vlastně nerozumím, protože nechápu, proč by se ti hráči, kteří mají větší sílu vlastně, tohle měli obávat. Tam je cítit ten strach. Ale v té společnosti, já myslím, že tam je spíš jakoby destrukce toho vztahu právě k těm pravidlům, k zákonům, představa, že vlastně jde úplně všechno a nic se nestane a nejsou tady vlastně žádné hranice, nějaké hodnoty a podobně.
Mimochodem Pavel Rychetský řekl na téma přímé volby, já jenom připomenu, že vy jste říkal, že je to vlastně jedno, jakým systémem se dnes prezident volí, protože parlament není garantem vůbec ničeho. Tak Pavel Rychetský říká, přímá volba prezidenta nepřinesla pozitivní posun. Pravomoci prezidenta se sice nezměnily, ale výrazným způsobem se zvýšila jeho legitimita. S takovou mocí se musí nakládat velmi opatrně a s pokorou. Není riziko přímo zvoleného prezidenta takové, že pokoru a opatrnost mít nebude, protože kdyby měl, tak by to nebyla ta osobnost, která osloví ty davy lidí. Rozumíte mi, jak to myslím?
Jo, to riziko máte vždycky. Zároveň jsem přesvědčen, že třeba rozhodně v té první volbě by Miloš Zeman vyhrál i v parlamentu. Myslím si, že jako ve sněmovně, rozhodně v Senátu, myslím si, že časem, že podobně jako Václava Klause, kdyby to chvíli trvalo, tak mu ten hlas také nakonec jako většina dá. To riziko do budoucna si myslím, že paradoxně může být větší právě z toho parlamentu. Vezměme si Rakousko nebo Slovensko, kde ta přímá volba vlastně naopak zabránila tomu, aby se ta v uvozovkách politická mafie nebo vlastně ta destrukční síla chopila moci i vlastně celkem jednoduše na úrovni toho prezidenta. Třeba Andrej Kiska by nebyl prezident, protože Robert Fico by zvolil sám sebe, měl tehdy většinu a bylo by. Takže z toho
jinými slovy, přímá volba může být vlastně jediná šance k tomu zvolit normálního politika, ale zároveň výrazně větší šance zvolit nějakého psychopata, řekněme.
Já myslím, že ta rizika jsou skrz parlament i tu přímou volbu stejná. A navíc, jako jestli ta společnost bude trvale volit psychopaty, nebo jakoby riskantně, že tam budou psychopati, tak ta společnost de facto nemá budoucnost tak jako tak. To už je potom vlastně celkem jedno, kdo v té pozici bude. Já jsem přesvědčen o tom, že protože tu českou společnost nepodceňuju, že se prostě učí, že poznává, co se jakoby děje a bude se z toho nějakým způsobem snažit poučit, vidět a podobných hráčů, kteří to takhle umí, protože to Miloš Zeman rozhodně umí, tak tady v budoucnu nemusí být tolik, takže tam je naděje, že ta změna přijde. Nicméně je pravda, a to je třeba důležité, je důležité o tom mluvit a připomínat, ta rizika jsou velká, hledat, přemýšlet o tom, jestli nezměnit nějakým způsobem pravomoci prezidenta, ale platí pořád to, že pokud ani ta společnost, ani ta politická síla nebude ti dodržovat ústavu, ctít a to, aby někdo musel dodržovat ústavu, tak nám nepomůže nic.
Říká Erik Tapery, šéfredaktor Respektu, vzhledem k naší společné debatě v první části toho pořadu, jenom kdo má zájem, nechci najde ten váš komentář Éra Andreje Babiše ze 14. ledna roku 2017. Eriku, já jsem strašně ráda, že jste přišel, bylo mi ctí.
Děkuju, nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.